Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
O să vă rog să redeschideți Biblia și să rămânem la același subiect pe care el l-a prezentat. Miracolul restaurării. Minunea restaurării. Privind în cartea lui Neemia din Vechiul Testament, mulți dintre noi avem dificultăți să înțelegem bine cum stau lucrurile. Vechiul Testament este o carte pe care mulți dintre noi citesc mai rar. Ea este istoria unui popor. Vorbește mult despre împărați, despre profeți, despre tot felul de familii și seminții și trebuie o muncă serioasă și permanentă pentru ca să avem o înțelegere de ansamblu a acestei istorii din cele 39 de cărți, Genesa, Maleahi. Privind la cartea la care fratele nostru s-a oprit, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, aș vrea să spun următorul lucru. Între liderii Vechiului Testament, puțini au fost mai capabili și mai proeminenți ca și Neemia. Foarte probabil că Neemia s-a născut în exil, în Persia. Și numele lui înseamnă Jehova mângâie. El a excelat prin calități administrative, prin organizare. Foarte probabil că el sau Ezra a scris cartea cu numele de Neemia în jurul anilor 430, în timp ce împăratul Artaxerxes domina zona aceea. Poporul a fost dus în robie de babilonieni în urma păcatelor repetate și Dumnezeu a îngăduit acestei națiuni puternice care domina partea aceea de lume să cucerească pe Iuda, să-l ducă în robie și să aibă parte de experiențe dramatice. Casa lui Dumnezeu poleită cu aur, vasele Domnului de cinste, cântăreții, cetele de cântăreți, poporul sfânt, femeile, copiii și bărbații, toți au fost batjocoriți, unii dintre ei omorâți. Casa Domnului a fost arsă, zidurile au fost dărâmate și Ierusalimul, odinioară împodobit de cinste și de slava lui Dumnezeu, a ajuns un morman grămez mari de moloz, de dărâmături, acoperit de rușine. Păcatul și-a spus cuvântul. N-a fost vorba de un păcat în care poporul a căzut deodată și mai apoi s-a pocăit, ci a fost vorba de un mod de viață păcătos din care poporul n-a mai vrut să iasă. A fost vorba de idolatrie, a fost vorba de căsătorii mixte, a fost vorba de divorț și recăsătorie, a fost vorba de păcate care se repetau în mod permanent sfidând onoarea lui Iahve, lui Jehova, Dumnezeului care i-a adus în țară. Și atunci Dumnezeu le-a oferit ca și celorlalte seminții experiența exilului pentru multe zeci de ani. Babilonienii la rândul lor și ei sunt cuceriți de perși, de medo-perși și Cir cucerește Babilonul. Observăm că Artaxerxes are un paharnic, cineva care gusta din vin să vadă dacă e bun și îl proba să vadă dacă nu cumva este otrăvit. Împărații din vremea aceea erau obsedați să nu le fie otrăvită băutura sau mâncarea. De aceea alegeau oameni de mare încredere care le gusta alimentele, iar dacă erau otrăvite cumva să moară ei și nu împăratul. Observați, vă rog, că în Neemia, în capitolul 2, împăratul îl întreabă pe Neemia următoarele lucruri. Pentru ce ai fața tristă? Nu ești bolnav. De ce ai fața tristă? Probabil că l-a întrebat și din grijă, avea un sentiment de afecțiune pentru el, dar l-a întrebat și din suspiciune. Atâta timp cât omul care încerca vinul era trist, pentru împărat era un semn de întrebare. Nu cumva știe ceva? Nu cumva ascunde ceva? Nu cumva a aflat ceva și nu-i sigur? Viața mea e importantă mai mult pentru mine decât pentru el. Ia să-l întreb, de ce e trist? Nu cumva a aflat că s-a pus ceva la cale? Nu cumva a văzut pe cineva că a pus ceva în vin și nefiind sigur nu-mi spune nimic? Nu cumva a fost cumpărat de dușmanii mei? Nu cumva? De ce ești trist? Care ți-e problema? Știu că nu ești bolnav. Repatrierea evreilor în țara lor de baștină, adică în țara în care s-au născut, s-a făcut în trei etape. Prima etapă s-a întâmplat în anul 538-537, sub Zorobabel, iar el a supravegheat reconstrucția templului. Au urmat 80 de ani de tăcere. După 80 de ani urmează un al doilea grup care merge în țară. De data aceasta un cărturar se duce, Ezra. Ezra supraveghează închinarea, face reformă și se ocupă mai mult de templu, de predică, de Biblie. La 13 ani după Ezra, Neemia are experiența că vin din Ierusalim mulți oameni la el și el întreabă, cum este Ierusalimul, țara părinților mei, țara lui Iahve? Și ei aduc o veste foarte tristă, este în rușine, este sub dărâmături, nu este slavă, nu este neprihănire, poporul este dominat de arabi, de amoriți. Geshem, Tobia, Sambalat administrează țara lui Dumnezeu. Și scripturile spun următorul lucru, Neemia stă jos, nu mai face nimic. Asta înseamnă că s-a dedicat unui timp de meditație. Scriptura continuă, Neemia plânge. Oamenii nu plâng decât pentru lucruri foarte personale și decât pentru tragedii. Mai ales bărbații nu plâng ușor. Dacă a plâns un administrator care proba vinul împăratului, un bărbat atât de stabil, un bărbat echilibrat, un bărbat demn, educat, asta înseamnă că sufletul lui și caracterul lui spiritual era puternic și integru pentru țara lui Dumnezeu și pentru țara părinților lui. Scriptura spune, s-a jelit mult, a postit și s-a rugat lui Dumnezeu. Omul acesta a avut o reacție neașteptată. Vreau să vă întreb, sesizați uneori anumite dărâmături în închinare, în predică, în conducere, între relații, relațiile liderilor, relațiile formațiilor? Sesizați uneori anumite dărâmături în trupul lui Hristos, în construcția Bisericii Betania? Observați cum s-a comportat un bărbat care a făcut reformă, a stat jos, să fie sigur că se gândește, că nu se pripește, nu se grăbește, că meditează, că are discernământ, că ia niște acțiuni sigure, apoi s-a jelit, l-a durut de dărâmăturile lui Israel, l-a durut de lipsa slavei, l-a durut de rușinea care acoperea țara, l-a durut de vulnerabilitatea orașului care avea zidurile dărâmate, l-a durut de templu care avea urme de fum, de vasele de cinste din care beau împărații păgâni. A plâns, s-a rugat și a postit. Vrem trezire spirituală. Cine stă jos? Vrem trezire spirituală. Cine se jelește? Vrem trezire spirituală. Cine postește și se roagă? Vrem trezire spirituală. Cu ce metode? Neemia a stat jos, s-a jelit, a plâns, a postit și s-a rugat. Este apanajul armamentului duhovnicesc pe care îl au oamenii care vor să alunge rușinea de pe proprietatea lui Dumnezeu. Este metoda sfinților să aducă din nou slavă pe proprietatea lui Dumnezeu. Este felul în care se comportă oamenii care vor să vină din nou slava, să coboare din nou Dumnezeu și să binecuvinteze. Așa se comportă oamenii lui Dumnezeu. M-au zis cu toții? Neemia a fost un om care s-a bucurat de minunea restaurării, dar ea nu s-a făcut pe cheltuiala lui, s-a făcut pe cheltuiala lui Dumnezeu. El însă a fost doar omul implicat în asta. Cineva spunea că atunci când vorbim despre trezire spirituală, întâlnim doar patru categorii de oameni. 1. Oameni care fac lucrurile să se întâmple. Neemia a fost ăsta. 2. Oameni care nu știu ce se întâmplă. O parte din popor a fost așa. 3. Oameni care se uită la ce se întâmplă. O altă parte din popor a fost așa. Și oameni care se împotrivesc la ce se întâmplă. Iar păgânii, Arabul, Amonitul, Tobia și Sambalat au fost așa. Atunci când se întâmplă ceva în biserică, există Neemia care face lucrurile să se întâmple. Alții se uită și nici măcar nu știu ce se întâmplă. Alții se uită la ce se întâmplă și rămân cu atât. Iar alții se împotrivesc la ce se întâmplă. Vă chem în această seară să vă gândiți cu discernământ că vă trece viața și Dumnezeu ne cheamă să facem lucrurile să se întâmple. Avem în față o săptămână. Tragem nădejde că Dumnezeu ne va binecuvânta. Se va uita la postul cu care ne apropiem de El, la pocăință, la intenția să corectăm lucrurile care nu-s după voia Lui în viața noastră, în casele noastre și în biserica lui Dumnezeu. Și foarte probabil că în prima săptămână după săptămâna de post și rugăciune sau dacă nu în a doua săptămână vom vedea cum e călăuzirea Duhului, vom proceda la o perioadă de stăruință de mai multe săptămâni, când ne vom apropia de Domnul. Dar trebuie mai întâi să stăm jos. Trebuie mai întâi să ne jelim. Trebuie mai apoi să plângem, să postim și să ne rugăm. Dacă cineva vrea să facă lucrul acesta, să-l facă cu tragere de inimă, că Dumnezeul acela care a văzut aceste atitudini al lui Neemia le va vedea și după 3000 de ani, când se repetă, 2000 și ceva de ani. Aș vrea să vă spun ce se întâmplă în capitolul 1. Neemia analizează problema și primește o viziune. Îi spune împăratului, vreau să mă duc în țara părinților mei și să reconstruiesc. Te rog, dă-mi libertatea, dă-mi resursele. Ești împărat, ștampilează o hârtie cu care să mă duc la administratorii aceia care nu-s din neamul meu. Sunt arabi, arabii ne urăsc, sunt amoriți, amoriții ne urăsc. Dă-mi o hârtie cu autoritate în care să mă duc și să le spun, împăratul vă obligă să-mi dați permisiunea și ajutorul. Dă-mi și un corp de armată să mă sprijinească și dă-mi resurse, împărate, că ai de unde. Și Dumnezeu pune pe inima unui împărat păgân să-i dea scrisoare de acreditare, de împuternicire, să-i dea un corp de armată care merge cu el și să-i dea resurse materiale. Omul acesta primește o viziune, primește resurse, îi motivează și pe alții să se implice. Dacă vrei să faci trezire, nu o poți face singur. Caută pe alții care vor să se roage ca tine, ca dumneata. Caută pe alții care vor să postească ca dumneata. Unește-te cu cei pe care îi vezi că postesc, că se roagă. Unește-te cu cei care îi vezi că plâng, că le pasă. Uite-te în adunare și cum îi vezi, spune frate, și eu vreau asta. Haide împreună să ne rugăm. Neemia n-a făcut singur trezire. El s-a unit cu alții care au putut să plângă ca el, care au putut să jelească ca el, să postească și să se roage. El organizează lucru, el deleagă autoritate și el împarte responsabilități. Aceasta a fost viziunea lui Neemia. A analizat problema, a motivat oamenii, a organizat lucru, a delegat autoritate și a împărțit responsabilități în popor. Capitolul 2. Capitolul 2 este legat de împotrivirea autorităților păgâne pe care le găsește în țară când se întoarce cu banii, scrisoarea și corpul de armată. Observați că decretul pe care Artaxerxe îl permite este profețit de Daniel în capitolul 9, versetul 25. După cum decretul de care s-a bucurat Zorobabel a fost profețit în Ieremia, Neemia, știți ce face noaptea? N-a avut încredere nimeni că era proaspăt acolo. S-a trezit noaptea din somn. Știți cine l-a trezit? Responsabilitatea, pasiunea, râvna pentru casa lui Dumnezeu. Și fără să știe, decât o mână de oameni foarte fideli, s-a dus să inspecteze situația. Mai apoi a chemat liderii, le-a spus ce vrea să facă. Inspectează zidurile, zidurile le găsește dărâmate. Animalul pe care mergea, probabil cal, catâr, cămilă, cine știe ce, nu a putut să mai treacă la un anumit moment dat datorită dărâmăturilor. Ziduri groase, înalte, au fost dărâmate și erau grămezi cât casele de moloz, de dărâmături, de bucăți de pietre mari. Și n-a mai putut să mai treacă animalul și a plâns, s-a jelit și a zis, asta merită Dumnezeu? Dumnezeul care ne-a scos din Egipt, Dumnezeul care ne-a dat măslini pe care nu i-am sădit, Dumnezeul care ne-a dat neveste frumoase, neveste care ne-au dat copii, noi, oameni binecuvântați de Dumnezeu, asta avem să-i oferim lui Dumnezeu? Moloz, dărâmături, rușine, iar zidurile acestea dărâmate sunt administrate de arabi și de amoriți? Sambala, Tobia, Geshem s-au împotrivit atunci când au văzut și au auzit că poporul se regrupează în jurul unui lider destoinic și că vrea să construiască, s-au împotrivit cât au putut de tare. Capitolul 3. Primii oameni din popor care și-au asumat responsabilități și-au pus mâna pe sabie și în egală măsură pe unelte de zidit au fost preoții. Preoții sunt întotdeauna primii oameni care trebuie să vină la rugăciune, primii oameni care trebuie să vină la lucru, primii oameni care trebuie să fie exemplu, primii oameni care trebuie să fie punctuali, primii oameni care trebuie să fie îmbrăcați decent, primii oameni care trebuie să se țină de cuvânt. Preoții au început, liderii trebuie să înceapă. Niciodată nu va merge o lucrare bună dacă în fruntea acelei lucrări este un om care este mai slab decât oamenii pe care îi conduce. Dacă este mai puțin punctual, dacă este mai puțin serios, dacă este mai puțin integru, dacă este mai puțin în toate felurile. Preoții au sărit alături de Neemia și de grupul lui de colaboratori și primii și-au asumat responsabilități. Ei au reparat poarta oilor. Se numește poarta oilor că era una dintre cele 12 și prin poarta oilor erau aduse oile care urmau să fie jertfite. Și ei au reparat poarta oilor. Ei au spus așa, Neemia, 12 porți trebuie reparate. Dă-ne nouă responsabilitatea să reparăm una. Dați-mi mie responsabilitatea aceasta, eu și casa mea, eu și grupul acesta de oameni, ne asumăm în fața voastră și în fața lui Dumnezeu. Responsabilitatea să investim, să ne cheltuim, să ne ostenim și de bucata asta de zid, de colțul ăsta și de poarta asta, ne ocupăm noi și casele noastre. Stați liniștiți, bucata asta de zid e a noastră. Preoții au făcut primii asta. Și atunci spunea fratele Dinu, după ei, erau 12 porți, erau multe colțuri și alții și alții și alții le-au urmat exemplu. Capitolul 4, dezamăgire și atac. Tobia, Sambalat, Geshem s-au împotrivit. Citiți capitolul 4, versetele 1 la 3. Știți în ce fel s-a împotrivit? I-a batjocorit, i-a ironizat. Știți care este rolul ironiei? Să descurajeze. Și tu te-ai apucat de predicat, mă, tinerelule? Și tu, mă, te-ai făcut păstoraș? Ironia descurajează. Ironia te lovește în centrul personalității, îți ia încrederea. Ironia are rolul să pună în față slăbiciunile, lipsa de pregătire, lipsa de dotare, tinerețea, lipsa de experiență. Și cine atacă cu ironie folosește o metodă mârșavă și vicleană. Tobia, Sambalat, Geshem au folosit ironia și au batjocorit poporul. Și au spus așa, o să zidiți voi? Păi voi dacă zidiți și din întâmplare trece o vulpe pe acolo. Știți, vulpea e un animal mic cât un câine. Se vor dărâma zidurile pe care le zidiți voi. Știți ce a făcut poporul când a auzit asta? Li s-a muiat inima. Li s-a muiat inima. Dar li s-a mai muiat inima că vedeau grămezile mari de moloz. Ei nu puteau să, cu două mâini să lucreze, cu una trebuia să țină sabia. Pentru că veneau armata acestor administratori care încerca să-i omoare, să-i intimideze, să-i fugărească. Atac, ironie și batjocură. Și poporul a trebuit să facă față. Dacă Neemia n-ar fi fost un bun administrator, ar fi fost doar bun general, atunci ar fi ținut scut și sabie. Dacă ar fi fost un bun constructor, ar fi ținut mistrie și, mai spuneți dumneavoastră, alt instrument de construcție. Însă el i-a făcut pe oameni și soldați și constructori și cu o mână se apărau și cu una construiau. L-a trimis Dumnezeu pe acest bărbat acolo să ridice rușinea. L-a trimis Dumnezeu pe acest bărbat acolo să aibă o viziune clară, să motiveze o grămadă de oameni, însă poporul s-a muiat. S-a mai muiat și din următorul motiv. Citim capitolul 5, criză financiară, li s-au terminat resursele. Iar evreii săraci mergeau la evreii bogați și le cereau bani. Și evreii bogați spuneau, aha, acum e timpul să ne pricopsim. Le cerea dobândă, le cerea interes. Și atunci Neemia a hotărât o adunare generală și a spus așa: nu vă este rușine într-o vreme istorică când Dumnezeu își reclădește orașul și cetatea și templu, voi să faceți business cu frații voștri mai săraci? Nu mai cereți dobândă, dați bani cu împrumut doar, să vi dea înapoi fără niciun pic de dobândă. Și i-a chemat pe preoți să binecuvinteze legământul celor bogați, că nu vor mai cere dobândă de la frații lor care împrumutau bani pentru construcție. Evreii săraci împrumutau bani atât pentru strictul lor necesar și al caselor lor, dar și pentru reconstrucție. Și cu astfel de jertfe s-au ridicat zidurile. Știți în cât timp? Aproximativ 2 luni de zile, 52 de zile, s-au reclădit zidurile, apoi au trecut la organizarea poporului. Cum s-a făcut lucrul acesta? S-a făcut cu visul unui om, capitolul 6 și închei, viclenia lui Tobia, Sambalat și Geshem. Viclenia are două părți. Prima parte a vicleniei îi spune următorul lucru lui Neemia: coboară, coboară, vino aici în vale că vrem să facem o conferință de presă. Vrem să avem un dialog, vrem să stăm de vorbă. El a știut că dacă coboară, aceștia vor înscena o ambuscadă și undeva la o cotitură, la un colț, într-o noapte, într-o zi, într-un moment de neatenție, vor pune pe cineva să-l omoare, să-l înjunghie. Și a spus: n-am timp să cobor, sunt ocupat cu lucrul lui Dumnezeu. Dar el de fapt a vrut să le spună: eu nu mă bag cu oameni ca voi, voi n-aveți treabă, eu am. Și nu s-a coborât. Atunci ei încearcă o metodă spirituală și spune următorul lucru: ești în pericol, Neemia, lasă-l pe împărat împreună cu tine și intrați în templu, ascundeți-vă în locul sfânt ca să nu vă omoare dușmanul. Și Neemia și-a dat seama că și acesta e un plan vrăjmaș. Nici el și nici împăratul nu erau preoți și nu aveau voie să intre acolo. Dacă ar fi intrat acolo, intrau în conflict cu Dumnezeu care i-ar fi nenorocit, i-ar fi omorât. Și atunci Neemia a spus așa: nu mă ascund. Dacă Dumnezeul care m-a trimis aici vrea să mă aducă jertfă, o să stau aici cu sabia în mâna asta și cu mistria în mâna asta și o să lucrez. Dacă va vrea să nu mă apere, el se face de rușine, nu eu. Eu sunt un nimeni în drum. Ca mine sunt milioane și miliarde, ca el nu mai este nimeni. Mă încred în el, n-o să mă ascund. O să stau aici alături de oamenii pe care i-am chemat să lucreze cu mine. O să le fiu un exemplu ca și până acum. O să construim și o să ne apărăm. Au terminat zidurile, au organizat poporul și a venit fala, a venit slava, a venit cinstea, a venit onoarea din nou. Este adevărat că nu pentru mult timp. Popor al Domnului, sunt dărâmături în viața personală, sunt dărâmături în familii, sunt dărâmături în lucrarea lui Dumnezeu. În această seară vă rog, întrebați-vă care dintre dumneavoastră vrea să stea jos pentru ca să bocească, să plângă, să postească, să se roage, să ia într-o mână sabia și să apere lucrarea lui Dumnezeu, iar în alta mistria și să construiască lucrarea lui Dumnezeu. Sunteți oameni mari, poate nu veți mai apuca o altă reconstrucție. Poate generația aceasta este chemată doar pentru lucrarea de acum și apoi ne va chema Dumnezeu acasă. Și nu vom mai avea onoarea să participăm într-o altă echipă, la o altă reconstrucție. Este timpul generației noastre să reparăm zidul acum. Ne așteaptă poarta oilor. Ne așteaptă dărâmătura de la colț sau dintr-o parte sau din alta și noi suntem chemați să ne oprim, să stăm și să judecăm drept, să ne jelim și să plângem că nu mai este slavă în Israel, nu mai este slavă în familii, nu mai este slavă în inimile credincioșilor. Să postim, să ne rugăm, să ne organizăm, să prindem sabia și atâta timp cât mai respirăm, să o ținem în mână și să apărăm, iar în cealaltă mână mistria și să construim, să nu ne ascundem niciodată că Cel care este cu noi domină și cerul și pământul și va fi în stare să ne apere și să ne binecuvinteze.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.